todobaadkan waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Soomaaliyana waxay ka mid tahay waddamada ugu halista badan markay noqoto inay saxafiyiintu ka howlgalaan. Haddaba waxa maalintani ay uga dhigan tahay iyo guud ahaan xaaladda saxaafadda Soomaaliya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka madasha haweenka, waxaana marti ku ah Farxiya Maxamed Khayre oo ah madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliya. Wareysigan oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu dhacay sidan.
Sanadkan 2024-ka, afarta bilood ee ugu horeysa, bal waxaad iga warantaa si guud xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaalida iyo nabadgelyadooda iyo shaqadooda sidee tahay, xuquuqdooda.
Waa maatan tahay Haaruun, sidaan la socono saxaafadda Soomaaliya guud ahaanba caqabadahoodii waa un sidii isbedel weyn ma jiro. Tusaale ahaan, waxyaabaha la filan karo mostly waxaa ka mid ah duu sanad cusub dhasho ama dowlad cusub dhalato ama isbedel cusub wadanka uu ka dhaco, saxaafadana inay la jaanqaado isbedelkaasi. Haday noqon lahayd dhinaca ammaanka, haday noqon lahayd xorriyadda qolka, haday noqon lahayd qaabka warbaahinta Soomaaliya ay u focus gareeyaan, marka isbedel weyn oo hadda jiro ma jiro oo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliya ha noqoto caasimada Muqdisho ama gobollada dalkuba.
Waa gartay, waan maqlaa mararka qaarkood saxuufi la qabtay mid la xiray mid la hanjabay, dhinaca kalena tababaro iyo kulamo kale oo aqoonta saxafiyiinta lagu kordhinayo ayaa inta badan la maqlaa. Marka bal ka waran howlahaas dhinaca socda iyo waxa idinka dhigan yihiin.
Guud ahaan, horta in wariyaasha Soomaaliyeed ha noqoto wiilal ama gabdho, in capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta la siiyo sanadihii ugu dambeeyey, runtii aad ayuu dardar ugu socdaa. In dadaalo badan oo la bixinayana waa ay jiraan oo ay isxilqaameen dadkii uga soo horreeyay warbaahinta Soomaaliya ama ha noqdaan ururada madaxa banaan ee saxaafadda iyo warbaahintaba ka shaqeeya, in si isku mid ayay fursadahaasi dabcan ay uga wada faa'iidaystaan. Sidaan ka warheyno, guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed ha noqdaan kuwa jooga Muqdisho ama kuwa gobollada dalka Soomaaliyaba, xirfada u gaar ahna waa la siiyaa. Dhinaca kalena dhiirigelintii waa ay helaan, laakiin inta badan wariyaashu xirfadahaasi iyo tababaradaasi la siiyo mararka qaar waxaa la dhihi karaa siday tahay ummad uguma dabaqaan shaqadooda. Tusaale ahaan, xorriyadda qolku marka laga hadlayo, mar haddii wariyihii lagu tababaray xorriyadda qolka, sinaanta, dhexdhexaadnimada, wariyaasha qaarkood dhiiranaan ayay muujiyaan tababarada kadib. Markaa kadib, si ay ula falgalaan wixii tababar ahaa la siiyey, mararka qaarna waxaa xadidaya xaaladaha amni darro ee waddanka ka jira iyo dowladdii oo ku dheedii baysan ku baraarugsaneyn xorriyadda qolka, ama haddii qofka wariyaha u baahdo inuu waxyaabo xog ah in uu oo qarsoon oo bulshada uu la wadaago, ha noqoto musuqmaasuq, ha noqoto inuu boosaska waaweyn ee dowladda iyo sida ay dowladda dhexdeeda u shaqeyso. Inkastoo wariyaashu haddii baaritaano iyo xoga waaweyn ay rabaan inay ka sameeyaan aysan access u heli karin oo inta badan, laakiin kii galgal sameeya xitaa for security waxaad moodaa sidii uu u rabay waxyaabahaas inaysan u dhicinin. Xogaha qaar oo waddanka laga helayo ama dhinaca dowladda ama dhinac kale ha noqotay, markastuna ay qabyo ay tahay, taasaana u sabab ah inta badan wariyaashu inay caqabado ay kala kulmaan diyaarinta xogahaasi muhiimka ah oo la rabo bulshada qeybaheeda kala duwan in lala wadaago.
Bal waxaad wax yar ka hadashaa kasoko seminaarada iyo tababarada xarumaha lagu barto ama jaamacadaha lagu barto saxaafadda, heerka ay joogaan xilligan, tiradooda iyo ardayda dhigata inta ay leegta.
Inkastoo waayadii hore saxaafadda Soomaaliya ama qofkii rabo in uu wariyo noqdo sida caadada ahayd iskuulo kooban oo lagu barto mihinada saxaafadda bilooyin yaryar soconaya la dhigan jiray, haddana waayadii dambo waxaa jiray warbaahinta ama takhasuska saxaafadda in jaamacada farakhutiris ah in ay bilaabeen oo iyagu ku dhowdi ay badneen. Tusaale ahaan jaamacadda ummadda sector ka mid ah waxaa jira oo kuliyadda saxaafadda oo inta badan wariyaal ay soo saarto brograama oo diblomooyin ah wariyaashii hore ama kuwii na hadda warbaahinta ku jira ama kuwa raba danaynaya in ay xirfadahaasi la siiyo tababaradaasi ama jaamacaddii ay kasoo baxaan, inkastoo olola badan iyo tiimka ururada warbaahinta ku dhowdi intay isku tageen sidii in jaamacaddaas oo kale sektarkaasi saxaafadda si loo helo dad wariyaal oo xirfadooda ay sareyso shahaada heer jaamacadeed wata, maadaama ururada qaarkood ay la shaqeeyaan hay-ado waaweyn oo caalami ah fanka hela. Waxaa jiray marka 4 sano ka hor waxaan xasuustaa codsiyo hay-adahaasi lala wadaagay in markii la isku tageen ururadii warbaahinta in program soconayo muddo oo wariyaal badan ay ka kala jibiyeen kuwa kalena weli ay u socdaan oo sanadkiiba mar la qaato oo kale. Jaamacadda ummadda qaybtaas inay leedahay dadaalkaas la sameeyeyna muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in lasoo saaro dad xirfadlayaal saxaafadeed ah, maadaama warbaahinta Soomaaliya ama wariyaasheediiba ay ahaayeen wax iska dhaqan ah in qofkii oo wax akhrin kara oo wax qori kara inuu warbaahinta Soomaaliya oo kusoo biiro uu wariyo oo noqdo oo loo fiirinaynin dhanka aqoonta iyo jaamacadnii uu kasoo baxay. Laakiin jaamacadaha siday u tiro badan yihiin waddanka oo xirfado kala duwan ay u baraan ardayda, uguma batno kuliyadii saxaafadda ama sektar saxaafadda lagu baranayo. Intaas iyo tababarada kala duwan ay banaanka ay ka helaan ama gudaha waddanka ay ka helaan unwaae waxyaabaha wariyaashu inta badan ay helaan.
Dhalinyarada ku biirasa xirfadda saxaafadda maxaa ku dhiirigeliya ama ay ku daydaan ama soo jiita marka ku biiriyaan xirfadda?
Wallaahi waxaa la oran karaa 2 arrimood ayaa inta badan sababteeda ay tahay. Midka koowaad waa qofka in uu hobi wax la yiraahdo ama rabitaan inuu wariyo noqdo muddo uu ka fikiraayo maankiisa ka guuxaya ama marka uu yaraa kadibna uu sidii warbaahintii uu usoo galo. Danka kalena waxaa waaye maadaama maanta dhalinyarada badankeed oo aan waddanka shaqo badan lahayn, qofka hadduu u jaamacad uu ka baxo uusan wax kaloo qabanayo uusan lahayn inta badan, maadaama warbaahinta shuruudo badanna aysan ka jirin oo qofka lagu xirayo inay sidii ay usoo galaan. Dhalinyaradii qaarkood ay warbaahinta ay u arkaan jaranjar mustaqballe oo ay ka gudbi karaan ama ay janalkii isku xiri lahaa in ay dad siyaasiyiina ay bartaan ama fursado kale mustaqbalka inay ka dhex heli karaan meeshaasi warbaahinta. Qaarkood dhalinyarada sidaas ay uga soo biiraan, waana aragnaba waayadii warbaahinta aan ku dhex jirnay dad badan oo sidaas oo kale warbaahintii ugu soo biiray, laakiin markii kalena meelo kale u gudbay ka faa'iidaysteen magaci inay warbaahintii magac ku yeeshaan, ka faa'iidaysteen connection-kii badnaa ay dadku ay la lahaayeen. Dadka qaarkood sidaas ay kusii gudbaan ilaa intaan ka aragno dad wariyaal ahaa, qaarkood siyaasiyiin noqday ama dad wariyaal ahaa oo hay-ado international ku biiray ama dowladdii qeybaheeda kala duwan ku biiray. Marka waxaan 2 point ayaa inta badan aan dhihi karnaa oo sidaan aragnayna ay tahabo.
Xarumaha waxbarashada marka laga hadlayo iskuulada, jaamacadaha, waxaa la yiraa inta badan gabdhaha ka badan wiilasha. Xirfadan saxaafadda dadka kusoo biiraya markaas barbar dhigto gabdhaha iyo wiilasha waa sidee?
Inkastoo statistics rasmi ah aan la sameynin, laakiin Soomaalidu inta badan marka ay hadasho waxay dhahdaa wiilasha iyo gabdhaha gabdhaha badan numberkaas waa la sheegaa. Laakiin sidoo kale kusoo biirida warbaahinta marka laga hadlaayona waa run in number badan oo gabdho saxfiyiin ah ama gabdho raba inay wariyaan noqdaan sanad kasta ay kusoo biiraan. Taas waxaa tusaale u ah for example anaga hadda waxaan sameynaa program la yiraahdo follow up gender declaration oo 2019 la sameeyey oo in gabdhuhu xuquuqaad badan ay ku helaan warbaahinta. Tusaale ahaan markii sanadkan idaacaddii aad booqatid ama programyo oo noocaas ah isugu imaanayo, waxaan arkay dad cusub oo warbaahinta ay kusoo diraayaan ama tababaro meesha uu jooga ama lagu leeyahay sanad ka hor aan qaadanay. Marka wajiyo cusub ayaad markasta arkay haddii aad xaruntii aa booqato oo follow upkii la sameynayo goboladii ha noqdaan. Marka numbariska dadka kusoo biiraya warbaahinta wiilashii gabdhaha marka isbarbar dhig la sameeyo, numbarka gabdhaha aada u badanaya sanad kastaba aad bayn usoo kordhaya.
Waa garta bal waxaad ka hadashaa aqoonta iyo xirfadda iyo waayo aragnimada ururkiina iyo adiga iyo gabdhaha kale ee khibradda leh ay la wadaagaan gabdhaha ku cusub xirfadda.
Runtii waxaan dhihi karnaa gabdhaha ku cusub warbaahinta maanta fursado aada u ballaaran oo ka duwan oo aysan helin gabdhihii warbaahinta kaga horreeya ayay helayaan. Tusaale ahaan maanta oo warbaahintii digital ay usii guureyso oo qof kasto maanta siyaabo kala duwan uu isku soo saari karo, siyaabo kala duwan uu isku horumarin karo. Tusaale ahaan gabadhii maanta rabto in ay wariyo noqoto, waagii hore waxaa jiri jiray qofkaasoo wariyo ah xuquuqaad badan runtii warbaahinta inuusan ka heli jirin, meelaha qaar loogu magac diri jirayba magac shaqo ku bedelasho, taasoo micnaheedu ay ahayd qofka wariyaha ah inuu warbaahinta ka shaqeynaya laakiin wax mushaar ah muddo sanado uusan ka qaadan jirin, sida dhacday saaxiibadeena ku dhacday oo anaguba aan baraatiko u aragnay, laakiin taa bilcagsigeeda waaye. Maanta waxaa loo baahan yahay dad wariyaal ah oo xirfadlayaal ah, maadaama warbaahinta ay tiro badan tahay, maalin kasta loo baahan yahay oo nala soo weydiiya xarumihii warbaahinta kusoo weydiina, xitaa heer maamul gabdhihii in laga dhigo maanta aad diyaar loo yahay. In fursadahaasi jiro iyo fursadaha tababarada oo maalin kasta la qabanayo iyo gabdhihii oo maanta in jaamacadihii heli karaa, ku biiri karaaba iska yaraata eminadoodii horumarin kara runtii, iyo in haddii gabadhu ay u baahan tahay maanta xirfadii saxaafada inay heer ka gaarsato, aysan jaalanti badanba suuqa aysan kala kulmeyna, sababtoo ah in la rabo gabar xirfadley ah saxaafad ah wariyo ah maamul dhinacyada kala duwan oo warbaahinta ka shaqeyn karto. Marka fursadahaas oo isbirsaday maanta waxa waaye fursado ka duwan gabdhihii hore ee gabdhaha cusub ama kuwa hadda warbaahinta mardhow kusoo biiray ay haystaan, oo la rabaa ayaga xitaa ku dhowdi inay ka faa'iidaystaan oo ay ku baraarugaan. Marka baraarujin guudna waa la siiyaa gabdhuhu markay tusaale ahaan tababarada qaar waxaa loogu talagalay dad wariyaal ah shaqeynayay oo barnaamijyo waaweyn qabanayay oo muddo warbaahintii ku jiro, wana waxaa laga yaabaa capacity building iyo ashaca saxaafada iyo sida war loo diyaariyo iyo in la baro. Marka wariyaasha cusub fursadahaas iyaguna markasta u gaar ah waayo marka loo fiiriyo wariyaashii kale hore u shaqeynaya.
Ma jiraan saxufiyiin gabdho iyo ragba ay shaqada ama xirfada saxaafadu u tahay shaqo labaad oo hawlo kale ama xirfado kale leh oo ama hay-ado u shaqeeya ama ganacsiyaal ku jira? Ma jiraan?
Haa, way jiraan. Dadkaasna waxaa la dhihi karaa waa dadka wax soo bartay inta badan jaamacadaha ka soo baxay, in hankoodina uu sareeyo. Tusaale ahaan qofka marka uu heer jaamacadeed uu gaaro aqoontiisii ay dhisan tahay, maadaama warbaahinteeni maanta dhaqaale ku filan aysan ka helaynin qofka wariyaha ah oo noloshiisa ama nolosha familkiisa in duruufo badan ay iska jiraan. Marka qofkaana maadaama warbaahintii ha jecel ha ugu jiro ama shaqadii saxaafada ha jeclaado ama fursada labaata uu ahaato, way jiraan dhalinyaro badan oo jaamacadaha wax ka dhiga, qaarkood macalimiin ah, waxaa jiro dad kale oo meelo gaara u shaqeeya ama ha noqdo barnaamijyo business ayaga u gaara, waxyaabo isku dhexdhex wada waa ay jiraan. Taasna inta badan waxa waaye haddii la helo waxay sii xoojinay dadkii tayada lahaa warbaahinta kasii guurayay inay kusii nagaadaan, sababtoo ah qofka fursad kalena waa uu helayaa, warbaahintiina waa uu ka shaqeyn lahaa, waa uu ka shaqeynayaa intii bilcags ee dhici lahayd qof kastoo wax bartay ama magac ku yeeshay warbaahintii muddo kadibba inuu kasii guuro oo shaqo kaloo cusub bilaabo ama nolol kale uu. Markaas waxaa yaraanaya dadkii tayada lahaa warbaahinta kusii nagaan lahaa in saaxadii ay baneeyaan oo dad cusub oo aan warbaahintii la jaanqaadi karin ama shaqooyinka qaar aan lagu aamini karin inay meesha ay kusoo bataan. Marka way jiraan dad saas ah ha yaraadaan ama meelaha qaar siyaabo kala duwanba u ahaadaan in dadka especially waxyaabaha in shaqooyinkaasi labaad ama saxaafadu isku dhexwado waxaa waaye dadka xoogaa in warbaahintiin muddo kusoo jiray aqoontoodiina ay sare u kacday ama jaamacadii kasoo baxay.
Saddexda bisha May maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, maxay kaaga dhigantay adiga shaqsiyan?
walaahi xurid qowlka marka laga hadlayo ino macna ahaan waxa ay tahay hadal ay cabsi ka maran tahay ama qofku inuu hadlo isagoo aan jawaab celin cabsi ah aan dareemaynin laakiin marka loo fiiriyo halku dhigaasi iyo situationka ama xaaladda uu wadanku ka jiro waa wax aad u kala fog tusaale ahaan maanta qofka wariyaha ah waxa uu xurnimo ku dareemayaa ama uu ku dareemayaa wariyanimadiisa inay dhammaystiran tahay in meel alla meesha uu wadanka uu doono inuu xog dhammaystiran kasoo heli karo maadaama wadankiina maanta for security uusan wariyuhu access ugu heli karin inuu safaro gobolladii uu aado xaaladaha dadka ay ku nool yihiin ama siyaasadaha isdiidan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda uusan la falgeli karin in runtii markasta waxaad moodaa warkii qofka wariyaha soomaaliya ku nool ama kasoo waramayo xogtiisa inay qabyo ay tahay inkastoo sanad kasta 3 meel la xuso maalinta xurriyadda qowlka haddana waxaad moodaa in waxyaabo ay jeclaan lahaayeen wariyasha Soomaaliyeed inay ku fargareeyaan sidii loogu talagalayna in balance ahaan ay uga hadlaan haddana aysan awoodin inay tahay xurriyadda qowlka marka laga hadlayo waxaa qalbigaaga ku soo dhacaya in aan nahay wariyaal warkoodi inta badan uu qabyo u yahay oo aan dhammaystirnayn haddana dhaqan soo jireen ah camal naga noqon rabto oo wax aan xallu helaynin inta badan iyo dhinacii kale bulshadii ama ha noqoto ama dadkii siyaasadii ku jiro ama dadkii ilaha muhiimka ah warka laga ilaayay oo aan ku baraarugsanayn muhiimadda maalintan ay leedahay iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliya xurriyadda qowlka in muhiimadda ay u leedahay bulshada iyo qaybaha kala duwan ee haddii xogaha la rabo in wadanka laga kufar gareeyo marka wax qabiye ah sanad kastana la xuso haddana wariyashu sidii ay rabeen aysan uga hadli karin xaaladda wadanka ka jira
waagard su'aashay ugu dambeysa maxaad rajaynaysaan inay idin qabsoonto bishan bisheeda sanadka dambe hadii la helo
wallaahi rajadu markasta aan wariyashu ay qabaan ama aan qabno waxa waayo wax fiican umbaan rajaynaynaa in laakiin dhanka kalena marka sanad cusub la gaaro isbeddel uusan jirin xogaa waxaad moodaa un rajo ku noolaasho un inay sii jirto laakiin guud ahaan waxa waaye rajooyinka aan qabi jirnay mid ka mid ah unbaan ku soo celinaynaa taasoo ah in xurriyadda qowlka warbaahinta Soomaaliya in la wada fahansan yahay oo maanta qofka jooga xitaa meelaha aan isdhihi karno ama aan ku tilmaami karno qof wariye ah waa uu ku noolaan karaa ama eeriyada dowladda ha noqoto ama wariye maanta xog intuu u baahdo soo meeshaasi ku nool oo dowladdii ku hoos nool in aan loo arkin qof ataa ku ah dowladdii amaba aan loo arkin qof waxyaabo muhiim ah oo aan rabin oo inuu ka hadlo inuu ka hadlaayo in xirfadda saxaafadda iyo shaqada warbaahinta muhiimadda ay leedahay dahayna ay fahanto dowladda wariyashuna meelaha ay uga baahdaan xogta muhiimka ah in la siiyo inkastoo waayadii ugu dambeysay cabashooyin badan oo ay jireen oo dhowrkii sano ugu dambeysay dowladan iyo dowladii ka horeysay inta badan dowladda xogaheedii muhiimka ahaa ay focuska ay saarto inta badan warbaahinta dowladda warbaahinadii madaxa banaana meelaha qaar laga gaabiyay in cabashooyinkaasi waa ay jireen isbeddel badan dhinaca askarta jiraan in waxaan rajaynayaa dowladduna inay u wada simnaato wariyasha guud ahaanba iyo warbaahinta Soomaaliya guud ahaanba maadaama warbaahinta Soomaaliya siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan ay kusoo shaqeysay xilli aan wadanka aysan dowlad lahayn ay bulshada ay u adeegaysay in heerka maanta la gaarsiisan yahay warbaahinta Soomaaliya gacan weyn ay ku leedahay in lasoo gaaro ha noqoto dadka siyaasadda kusoo biiraya dadka magacyada leh oo siyaasiyiinta ku jira ama madaxda ugu sareysa wadanka warbaahinta aysan jiri lahaynbo in aanba noqon lahayn dad la yaqaano maanta warbaahinta darteedana ay magacaas ay ku yeesheen warbaahinta darteedana ay access ugu heleen in doodihii laga qabto marka ay banaanka ay joogeen in cabashooyinkoodii warbaahinta ay usoo bandhigi jireen laakiin inta badan madaxdu marka ay saaxadii siyaasadda ay ku biiraan ama meeshii ugu sareysay wadanka ay tagaana in ayaga qudhoodii ay kusoo jeestaan warbaahinta cinaha warbaahinta in la fahmo Soomaaliya guud ahaan maalintii loo baahan yahay keliya inaan la isticmaalin oo maalintii danti la lahaa la gaarin aanan albaabada laga xiran
aad baad mahadsanta farxiyo
taasi waxay ahayd farxiye maxamed khayre madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliya وحاينا او رميسي هارون معروف برامشكي مداشا هاوينكا وانا جينتاز انتا آن مركا لكوكو المدونة برامشكان وكاليه وحان ادن لين هاي نبتقليه.